lytter til Talentlab her på Radio 4. Mit navn er Satie Espersen, og jeg præsenterer nogle fantastiske fritidspodcast her søndag aften. Lige nu der er vi i gang med astrospiren med Tasia Andersen, og det handler om noget så esoterisk og eksotisk som horoskopets huse. Horoskopets huse? Hvad er det? Jeg har da bare læst i Alt for Damerne, at jeg er tyr, og that's it. Men nej, astrologi, det er meget mere end det, som har fundet vej til mainstream. For eksempel det her med husene, som jeg indtil nu har lært, åbenbart ikke engang ligger i stjernerne, men er ligesom noget, man har lagt oven på himlen, tror jeg, det er sådan, det er. Tasia Andersen, hun er meget bedre til at forklare det end mig. Så rigtig god fornøjelse med fortsættelsen af Astrospiren podcast.
Og vi er også kommet til tredje hus, som er et rigtigt snakkehus, som I kan høre, at jeg går ud til. Og det her med sproget, det er jo en vigtig del af os. Kommunikationen, den kan både gå udad, når vi kommunikerer ud til vores omverden og deler ud af vores viden. Men den kan også gå indad, når vi suger viden til os. Det er vores evne til at indsamle informationer og i sidste ende forhåbentlig forstå al den her viden, vi har suget til os. Så selvom at det er rigtig dejligt at have en krop og at kunne spise lækker mad og tage lange varme bade og at kunne nyde at være til med den her konkrete sansende krop, så bliver vi jo også nødt til at kunne gøre os forståelige over for hinanden og komme ud og møde andre kroppe og kommunikere og bruge sproget til at udveksle idéer og tanker og nyheder. Det kunne jo være, at man mødte en anden krop, som lige præcis vidste, hvor man skulle gå hen for at få sig en saftig bøf eller ja, det ved jeg ikke, et bønnesalat. Og så kunne man fortælle nyheden videre til den næste krop, man mødte. Og på den måde bygge broer og få sproget til at rejse rundt mellem os. Tredje hus, det handler nemlig rigtig meget om at skabe forståelsesbroer os mennesker imellem. Det er det brodannende element mellem os mennesker, når vi udveksler informationer. Derfor er det sprog, som vi bruger i tredje hus, det er meget det almindelige dagligdagssprog, som vi bruger, når vi gør os forståelige over for hinanden i den almindelige hverdag. Det er også her, de kortere uddannelser de ligger. Folkeskolen hører også til her i tredje hus. De længere uddannelser de skal findes op i 9. hus. Tredje hus og 9. hus de ligger jo på den her akse over for hinanden, der hedder vidensaksen, som vi også har snakket om i nogle af de tidligere afsnit. Præster og professorer og PhD'er finder vi op i 9. hus, og journalister og dagblad og formidlere finder vi ned i 3. hus. Jeg har også det, der kaldes et stellium stående i 3. hus. Det er, når man har 4 planeter stående sammen i en konjunktion. Jeg har Sol, Måne, Merkur og Makke stående her. Og jeg har altid elsket at skrive. Det har altid været en virkelig stor del af den, jeg er. Og selvom jeg har månen i løven, hvor følelserne de godt kan blive lidt dramatiske, så har min måne altså rigtig meget præg af det her tredje hus, hvor følelserne de også godt kan blive lidt luftige, og måske med en lille tendens til også at være lidt for mange steder på en gang. Så det at kunne skrive, det er ren terapi for mig. Så er det ligesom om, at jeg kan få lidt mere orden og struktur på alle tankemylder og på mine følelser, der også godt kan blive lidt dramatiske med sådan en løvemåne. Og ja, nu sidder jeg så også her og snakker og formidler ud til jer. Og det er faktisk også min måde at opsuge viden på. Det er, når jeg kan få lov til at formidle det, jeg ved videre. Så når jeg hver anden lørdag er til astrologiundervisning inde hos Camille, så når jeg bagefter kommer hjem, så skriver jeg alt det, jeg har lært, det skriver jeg ned i mit eget sprog. Og så er det faktisk først, når jeg sidder her og formidler det videre til jer, at jeg sådan virkelig kan få det ind under huden, og forståelsen også kommer på. Det er ligesom om, at min hjerne den først får læringen ind, og så er det faktisk først, når jeg får den ud igen med mit eget sprog, at det sidder fast. Det er lidt underligt. Så ja, tredje hus, det handler rigtig meget om ens studieegnethed, din indlæringsevne og En makke-makke i tredje hus kan betyde flere ting. Det kan betyde, at du har nogle gamle evner inden for sproget. Måske snakker du sådan lidt gammeldags, eller er glad for gamle ord, der er gået af mode, eller du holder dig måske langt væk fra at skrive ting ned på computer og telefon, og foretrækker at skrive det, du skal huske ned på en seddel. Det kan også godt betyde, ligesom mig, at man har en usædvanlig måde at indlære ting på. Jeg kan egentlig også godt ikke genkende til alt andet. Ja, tredje hus, det er også det huset for søskende. Det er ligesom om, at tredje hus ligger op til fjerde hus, som er familiehuset. Men søskende, det er altså tredje hus. Så en makke-makke her kan også godt betyde, at man er ene barn, eller selvom du måske har mange søskende, har du alligevel følt dig alene. Jeg er ene barn, og jeg har altid ønsket mig en bror eller søster. Folkeskolen ligger også her, så det kan også godt betyde, at man måske har været lidt en enspænder i folkeskolen. Og nu kan I ikke se mig, men jeg sidder og peger på mig selv her, for det passer rigtig godt med, hvordan det har været for mig i folkeskolen. Jeg var sådan en outsider i min egen myretue. Og det er jo det, makke-makke står for. Det er den her alenefølelse, at stå selv og gå selv, gå vejen alene, og så blive rigtig sej til sidst. Eller det kan også godt bare betyde, at du ikke vælger en helt almindelig, ordinær uddannelse på 2-3 år, men ligesom mig, vælger at uddanne dig til astrolog eller noget andet alternativt, hvor du kan bruge nogle gamle evner, du har med dig. Og til sidst så vil jeg egentlig også bare lige nævne, at trafik og transport, det hører også ind under tredje hus. Og nogen af jer er måske allerede bekendt med fænomenet Merkur retrograd, hvor der nogle gange sådan godt lidt kan blive pisket en stemning op omkring, at kan togene blive forsinket, og mails når ikke frem, og vi går og misforstår hinanden hele tiden. Sådan ser jeg det ikke helt. Jeg ser det mere som en mulighed for at gå tilbage og genoptage nogle af de projekter, du måske ikke er blevet færdige med. Men det at rejse gennem trafikken, det er jo også en form for kommunikation. Det er symbolsprog, altså rød mand stå, grøn mand gå. Selv min lille dreng på 1,5 år har lært, at når manden er grøn, så må vi gå over vejen. Man kan også godt se tredje hus som en myretue. En masse myrer med forskellige funktioner, der fiser rundt mellem hinanden og ud på korte rejser og hjem igen ad kommandoveje med informationer til hinanden om, hvad der sker inden i og uden for myretunen. Og den myretue, som vi selv bor i, den bliver jo også hele tiden større og større, mere global og med flere mennesker. Vi rejser jo heller ikke længere rundt i hestevogn, men med fly, og vi kommer hurtigere og længere ud i verden, og rejser, der førhen virkede virkelig langt væk, de ligger nu inden for vores rækkevidde. Og vi tager også lige sådan en hurtig smut på weekendtur til Rom. Jeg ved snart ikke længere, hvad der er en kort rejse og en lang rejse. Det kommer jo an på, hvor vi kommer fra, vores eget udgangspunkt. Måske er de lange rejser først, når vi forlader den her klode, både i åndelig og fysisk forstand. Jeg tænker på den her internationale rumstation, jeg tror den hedder ISS. Det her store fællesmenneskelige projekt, hvor jeg tror det er over 15 lande, der samarbejder på det her forskningsprojekt om universets begyndelse. Måske er det 9. hus, jeg ved det ikke. Men tredje hus, prøv at se, hvad du har stående der, og så spørg dig selv, hvor stor din egen myretue er, og hvor langt du skal væk fra den, før det er en længere rejse for dig at komme hjem igen. Godt, så har vi været igennem første hus, som er din krop, og andet hus, som er din evne til at skaffe dig tøj på kroppen og mad i munden, og tredje hus, som er din evne til at bevæge dig rundt rent fysisk og bruge sproget. Så det er nogle meget kontante og konkrete huse, der har noget at gøre med vores fysiske tilværelse. De første tre huse her, de ligger i det nederste venstre hjørne af horoskopet, og de udgør til sammen det, der også kaldes for første kvadrant. Og hvis du har en overvægt af planeter her i første kvadrant, så er der rigtig meget, der tyder på, at du skal manifestere noget her i tilværelsen, sådan helt konkret, rent fysisk. Du skal skabe noget med dine hænder, din krop eller dit sprog. Og nu skal vi videre. Vi skal hen til et lidt mere socialt punkt i horoskopet, nemlig fjerde hus. Første hus, fjerde hus, syvende hus og tiende hus er fire vigtige punkter i horoskopet. Det er de kardinale huse eller hjørnehusene. Og de ligger over for hinanden. Og fjerde hus ligger så i bunden på den markerede vertikale akse, der går hele vejen gennem horoskopet. Man kalder også det her punkt for IC, og det står for Imum Coeli, tror jeg nok, det er sådan, man siger det. Og oversat fra latinsk betyder det bunden af skyen eller bunden af himlen. Og den her akse, det er vores meridian rent geografisk. På en globus, der kan du se alle de her streger, der går fra Nordpolen og til Sydpolen. Det er meridianen, og den er tegnet ind i horoskopet ud fra den længdegrad og breddegrad, du blev født på. Og fjerde husbis, altså IC, er så det laveste punkt på himlen den dag, du blev født. Altså da solen var omme på den anden side af jorden om natten. Og vi har lige snakket om det her med, at vi alle sammen er en del af en kæmpestor myretue, men den allerførste myretue, du bliver født ind i, det er fjerde hus. Det er nemlig din familie, dit hjem og dit udgangspunkt, altså derfra din verden går. Og de første tre huse, de handlede sådan mest om os selv i ental, det var vores egne evner. Tredje hus lagde sådan lidt op til fjerde hus, da det også var her, vi fandt søskende og begyndte at blive mere bevidste om, at der er andre derude. Men fjerde hus er et socialt punkt, og her vokser vores verden, og vi bliver født ind i en familie, hvor vi skal lære at forholde os til andre og indgå i et tæt bånd og være en del af den her stamme eller klan, som vi kalder familie. Og selvfølgelig alt efter hvilket stjernetegn fjerde husbis står i, og hvad for nogle planeter, der er i fjerde hus, så kan det fortælle en hel del om det hjem, du er vokset op i, men også det hjem, som du selv skaber, og om det er et åbent og varmt hjem, hvor man byder alle og enhver velkommen, eller om det er et lidt mere lukket hjem, hvor man virkelig skal have en helt særlig invitation for at blive budt indenfor. Eller ja, det kan fortælle virkelig meget. Vi kan jo prøve at tage Neptun som et eksempel. Hvis at Neptun står i fjerde hus, og hvis at fjerde husbis også måske ligefrem peger ned i fiskene, så kan det godt tyde på, at du har haft en opvækst, der måske har været lidt kaotisk til tider. Neptun er jo planeten for drømme og illusioner og rosmidler. Og den har det sådan lidt med at lægge et røgslør henover der, hvor den står. Så måske har der været nogle skjulte tilstande i det hjem, du er vokset op i. Det kan være, at den ene af dine forældre havde et misbrug eller en eller anden psykisk sygdom, som man ikke snakkede højt om, eller man sagde måske et og gjorde noget andet, og tingene de var bare sådan aldrig helt, hvad de umiddelbart sådan syntes at være. Det er en af de mere smertefulde placeringer at have i fjerde hus, og læringen ligger så i at være åben og ærlig, og ikke selv lave røgslør, men være i accept, og så kan ens eget hjem en dag blive det sted, hvorfra man selv hjælper andre. Så der ligger altså en udvikling med Neptun her, fra kaos til klarsyn. Neptun er altid kaos i starten af livet. Sådan er det med alle de ydre planeter. Men det er jo ikke sådan, at man så altid er dømt til at bygge samme slags rede, som den man selv kommer fra. Slet ikke. Der er en udvikling, og der er en umoden og moden side af planeterne. Men planeter i fjerde hus, så bliver hjemmesituationen et område i dit liv, der er vigtigt for dig. Og et hjem er jo meget mere end et hus med fire vægge. Det er en stemning, en atmosfære. Hjemmet er jo en følelse, vi har inde i os, og som ikke kun begrænser sig til vores adresse. Nogle mennesker, de kan jo føle sig hjemme ude i verden, mens de er på farten og i gang med at rejse kloden rundt. Men hjemmet er din tryghedszone. Det er der, hvor du føler dig tryg og sikker i din følelsesmæssige fuglerede. Prøv at kigge efter, hvor månen står hen i dit horoskop. Den vil kunne fortælle dig mere. Men hvis man så går lidt dybere i astrologien, så er fjerde hus dine medfødte evner. Altså de planeter, der ligger der, det er noget, du har med dig fra tidligere i din karmiske kuffert. Det er nogle evner, som er en del af ens rødder og noget, som man fik med sig fra fødslen. Og udviklingen ligger så i at udvide ens tryghedszone til ikke kun at omfatte ens familie og hjem. Fordi hvad er et hjem egentlig? Er det det hus i den gade, i den by, du er vokset op i, og dem fra den anden by? De var så ikke en del af ens stamme. Og nu kommer jeg til at tænke tilbage til dengang jeg var teenager. Jeg er født og opvokset i provinsen, så jeg har været til rigtig mange halvballer. Og dem fra Væflinge, som jeg var en del af, den her gruppe, de holdt sammen med dem fra Morød, og så kom de så altid op at slås med dem fra Søndersø. Men hvis dem fra Bogense så kom, så gik de her tre byer sammen om at give de andre tæsk. Det er virkelig primitivt, og der ligger ret meget sådan stammekrig i det her. Sådan alt det ukendte land, det er fjenden. Så det handler rigtig meget om, hvor stor en del af verden, man føler sig tryg i. Er det det at være fynbo eller jøde? Og de der københavnere, de er fra en helt anden planet, og de snakker også lidt underligt, og de spiller sgu også lidt smarte. Og så kan man gå endnu længere og sige, at Danmark er ens hjem, eller hele Europa er ens hjem. Og til sidst så har man måske udvidet sit bevidsthedsniveau om et hjem så meget, at det kan omfatte hele kloden. Så alle jordboer er en del af ens tryghedsboble og kan inviteres indenfor, og vi kan knytte følelsesmæssige bånd, uanset nationalitet og social status, kultur, hudfarve og religion. Og jeg vil lige nævne en sidste planet som eksempel i fjerde hus, og jeg vil gerne tage udgangspunkt i min søn. Han har nemlig Uranus stående her, og det er sådan lidt spooky, og jeg bliver så glad, når jeg kan se, at astrologien er rigtig, og det virker. Det er det her med, at jeg leder efter beviser. Men tydningen for Uranus i fjerde hus, det er, at man er vokset op i et hjem, hvor der har været frie rammer og inspiration og frihed til at tænke frit og anderledes. Men Uranus, det er jo også planeten for astrologi. Og det er ikke nogen hemmelighed, at astrologi, det fylder virkelig meget herhjemme. Og det ender sikkert med, at når han bliver ældre, så bliver han sådan helt pinlig over mig og tager mega meget afstand til det. Men det er bare lidt sjovt, fordi altså en ting det er jo, at man sidder over for en god ven eller veninde, og man kan se deres horoskop, og de kan fortælle en masse om, hvordan deres barndom har været, og man kan nikke og sige, ja okay, jamen, jeg kan godt se, at det er sådan, du må have haft det, eller det er sådan, det må have været at være dig. Men en anden ting, det er at se i min søns horoskop, fordi der bliver jeg jo ligesom et førstehånds øjenvidne på, at det er sgu rigtigt det her. Og det er ret specielt, og det er ret spændende det her med, at man kan se de her familiemønstre, de går igen. De bliver simpelthen nedarvet i horoskopet. Det er også det, der hedder synastri, og Camille, min astrologilærer, hun tyder synastri, og hun underviser også i det. Det er ret interessant. Men i min søns horoskop, der kan man se, at han har vandmand-ascendant, ligesom sin far, og løvemåne, ligesom mig. Og så har han også fjerde husspids i tvillingerne, og hans far har tvillingemåne, og jeg har jo det her stelium i tredje hus, som er tvillingens hus. I kan jo nok godt høre, at det er en meget stolt løvemor, der sidder her og snakker om sit barn, ikke? Men nu hvor vi alligevel snakker om børn og afkom og yngel, så lad os hoppe videre til femte hus, fordi femte hus, det er nemlig huset for børn, og det er også der, hvor man laver børn, og altså man får børn. Så det er et lyst- og legehus. Det handler også om kreativitet og pædagogik og undervisning. Og så bare alt, hvad der har med fest og farver at gøre. Og jeg ved ikke, om I sådan allerede nu er begyndt at få den her fornemmelse af, at der er en naturlig overgang fra det ene hus til det andet hus. Og indtil nu, så har vi ikke adskilt os særlig meget fra dyreriget. Vi har det til fælles med alle arter her på kloden, at vi har en krop, og den krop har brug for ressourcer i form af mad og hvile. Og vi kommunikerer med vores egne artsfæller i et eller andet sprog, verbalt eller nonverbalt. Altså hvalsang, det er jo også et form for sprog. Og vi har også det til fælles, at vi bygger rede og stifter familie og har en stammementalitet. Især hos nogle dyrearter, der er den her stammementalitet virkelig tydelig. Altså bare tænk på ulvene. Og altså, jeg ved ikke lige, hvordan jeg så skal forklare den egentlige ulv. Det kan være, at han har makke-makke stående i fjerde hus. Men i hvert fald i femte hus, der begynder der at ske noget lidt andet. Det er her, vi begynder at udtrykke os selv og udfolde os selv kreativt og kunstnerisk og spontant. Og vi gør det, fordi vi har lyst til det, og ikke fordi det som sådan skal føre til andet, end at det er det, vi føler for lige nu og her. Så det er også et meget spontant og barnligt og naivt område, og det mener jeg på den bedste måde. Så den helt store overskrift på femte hus, det er vitalitet og livsenergi og overskud. Det er her, vi finder overskud til at udtrykke os selv og komme ud med den, vi egentlig er. Og femte hus, det er nok også et af de mest diverse huse, der er. Det rummer så meget, og der ligger virkelig meget overskud her til at kaste os ud i en masse forskellige overskudsbetonede aktiviteter, hvor vi kan realisere os selv. Og fordi det er så mangfoldigt, det her femte hus, så synes jeg også, det kan være lidt svært at tyde, og man skal sådan lige sørge for at spørge ind og spørge rundt, for at finde ud af, hvordan det her femte hus kommer til udtryk for lige netop den her person. Men det er også her, vi bliver forelskede, ikke i kroppens fysiske form. Den beundrer vi i andet hus, men vi bliver forelsket, fordi at forelskelse er kraftfuldt og vitalt, og så er det også bare mega nice for egoet at kunne spejle sig i en andens beundring. Så det handler også rigtig meget om selvbekræftelse. Og jeg tror, jeg tager det lidt i mig igen, det her med, at det her, vi adskiller os fra dyrene, fordi der er jo også de her paradisfugle i regnskoven, som gør et kæmpestort nummer ud af at synge og danse og bygge reder, der er udsmykket med blomster og små sten, og så gør de jo kur til deres mage. Men det er jo nok mere et drive, der handler om instinkt end kreativitet, tror jeg. Men altså, hvem ved, måske kan dyr også være kreative. Det kan de helt sikkert, uden at de måske selv er klar over det. Der er jo også den her fisk, der laver de her smukke cirkulære mønstre i sandbunden, for at hunderne kan komme og lægge æg i dem. Men altså, vi mennesker, vi adskiller os fra dyrene på den måde, at det er her, vi bliver forelsket i os selv. Og går vi sådan lidt dybere i femte hus, så er det også her, at vi udtrykker vores egen sådan indre guddommelige gudsgnist. Og hvor vi får en indre virkelighed til at manifestere sig i det ydre i form af kunst og kreativitet. Det er også her, vi finder grottemalerier med billeder af bisoner og mammutter. Og nyere forskning viser jo faktisk også, at neandertalerne, som man jo længe har troet var sådan lidt dumme og sådan lidt tilbage, og ikke havde den her mentale evne til at udtrykke sig i abstraktioner, at det passer ikke. Mange af de her ældste hulemalerier var skabt af neandertalere, og man har også fundet gravpladser med neandertalere, hvor der er blevet lagt udskårne figurer og personlige smykker med i graven. Så altså, de begravede deres døde, og altså, det synes jeg bare siger alt. Ja, det var så lidt sidespring til 12. hus. Men altså, det, jeg mener bare, det er, eller det jeg prøver på at sige, det er, at så dumme kan de jo heller ikke have været, når vi har haft sex med dem. Altså på et eller andet tidspunkt, en gang for 30-40.000 år siden, så har vi jo gået rundt i istiden og kigget sådan lidt frægt efter en sprød neandertal mand eller kvinde og tænkt, ah, kunne godt. Og så har vi måske udskåret en smuk figur af rav eller en mammutknogle og malet den med rød okker for at imponere den her neandertal udkårende. Og ja, altså, nu går vi homo sapiens rundt her i Europa med neandertal-gener i os, og altså, vi er jo deres børn. Altså, vi er børn af dem. Eller, altså, okay, vi har i hvert fald noget arvemateriale med fra dem. Så det, jeg prøver på at sige, det er bare, at neandertalerne, de havde i hvert fald et meget stærkt femte hus. Og børn, det er jo også på en måde vores udtrykte billede. Det er jo her, vi genoplever vores egen barndom gennem vores egne børn i den måde, vi er sammen med dem på. Og hvis ikke vi har kontakt til vores indre legebarn, så bliver det rigtig svært at have et forhold til børn, hvis ikke vi kan være børn med vores børn. Så en Saturn i femte hus, så har der måske ikke været tid og plads til at lege spontant og frit og naivt. Det kan være, der ikke har været tid til at være barn. Det barnlige og det spontane er på en eller anden måde blevet begrænset. Eller måske har lejen krævet disciplin, eller haft et ambitiøst formål. Klavertimer eller dansetimer. Ikke for fornøjelsens skyld, men for at være seriøs omkring det. Og jeg kan huske, for nogle år tilbage, så var der nogle dokumentarer, der var sådan ret meget oppe med de her overambitiøse mødre, hvor deres børn allerede fra sådan 3-4 års alderen havde sådan et mega stramt dagsskema, fordi at de skulle jo præstere og performe og danse og gå til ballet og eller hvad det nu kan være. Og De ligner jo små voksne, når de sådan får make-up på og bliver klædt ud i sådan, eller jeg ved det ikke, jeg håber ikke, at jeg har fornærmet nogen lige nu. Men altså uden at vi vil det, så er det jo noget, vi kommer til at tage med os videre i vores egen opdragelse af vores egne børn, når vi selv bliver forældre. Men mindre vi bliver bevidste om det, så femte hus, det viser både den måde, du selv er opdraget på, og dit eget forhold til leg og overskudsbetonede handlinger. Og en Pluto her, så kan der også være en direkte modvilje mod at få børn. Og som sagt, femte hus, det er virkelig bredt. Så det kan også bare være en modvilje mod at udtrykke sig selv, og at andre de skal se, hvem man egentlig er. Det kan føles helt forfærdeligt. Men med tiden, og når man overgiver sig til Pluto, så kan den stå for en hel transformation, og så har man måske gået og ophobet så meget energi, og har lagt så meget låg på sig selv, at det virkelig bare kommer til at sprøjte ud af en, og ens udtryk bliver så kraftfuldt og intenst, at man synger, eller danser, og maler, eller underviser, eller går ind i forældrerollen, som galt det liv eller død. Men med en Pluto, så er det i hvert fald ikke noget, man kommer sovende til. Det kræver et valg, før man kommer frem til de evner, der ligger med en Pluto her. Og jeg har faktisk både Saturn og Pluto stående i femte hus, så au, au, siger jeg bare. Og allerede fra jeg var sådan i starten af 20'erne, og dem, man havde gået i folkeskoleklasse med, de begyndte at få børn og flytte i hus og blev gift. Der var jeg sådan, what? Altså, de var jo stadigvæk bare selv børn, og jeg var stadigvæk i gang med at feste mig igennem livet og leve for weekenderne. Så jeg vidste meget tidligt, at det der med at få børn, altså det var for det første et kolossalt ansvar, og ikke noget, der skulle ske spontant, og det lå meget langt ud i fremtiden, og i hvert fald på den anden side af de 30. Så det der med at være skruk, det er slet ikke noget, jeg kan genkende. For mig, der var det der med at blive mor, det var et tilvalg, og jeg kan også mærke, at det bliver et lige så seriøst valg, hvis der kommer nummer to. Det er ikke noget, der kommer til at ske spontant, det er helt sikkert. Så sådan kan Pluto i femte hus altså også komme til udtryk. Heldigvis har jeg også Venus stående i femte hus, så en lille smule livsnydelse bliver det også til, eller lad os bare sige, jeg har i hvert fald festet det, jeg skulle, og gamblet de penge væk, jeg skulle. Jeg tabte engang 13.000 på en fodboldodds, fordi at jeg trak et tarotkort, der sagde, go for it. Hazardspil, det hører nemlig også ind under femte hus. Så jeg tror, ligesom jeg har opbrugt min kvote af femte hus, i hvert fald når det kommer til at ligge en dårlig fodboldodds. Men nu skal vi faktisk også sådan lidt væk fra al den her kreativitet og leg og morskab, fordi at vi kommer over i 6. hus nu her, og vi kan ikke bare feste dagen væk. Vi skal jo også op, og vi skal på arbejde, og vi skal have nogle gode rutiner og rytmer, så vi kan få hverdagen selv at hænge sammen. Og 6. hus, synes jeg, det har ofte et sådan lidt kedeligt præg eller ry over sig. Det er også her, vi finder, eller det er nok fordi, at 6. hus, det er sådan et sygdomshus. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men jeg vil egentlig gerne lige slå et kæmpestort slag for 6. hus, og alt, hvad der er i rytme og en del af noget cyklisk. I fucking love it, altså. Jeg lever for det, og jeg lever igennem alle mine små ritualer og rutiner i hverdagen. Og alt det, som vi gør hver dag, dag ud og dag ind, altså det er jo i sidste ende summen af vores liv, når vi ser os tilbage. Vores liv, det var jo ikke det her ene magiske øjeblik, eller den her enestående begivenhed, eller den her virkelig frygtelige tid, vi var igennem en gang. Vores liv, det er jo hverdagen, og vores dagligdag og vores vaner. Altså prøv at tænke at være så heldig at stå op hver eneste dag, at det første, man ser, når man vågner om morgenen, det er ansigtet på en person, man virkelig elsker. Så kan det godt være, at det er det samme ansigt, man ser hver eneste dag, men hvis det er en person, du elsker, jamen, så er der jo ikke noget kedeligt eller trivielt i det, så er det måske virkelig dejligt, at der er den her forudsigelighed i livet, sammen med et menneske, der er en del af din rytme. Så om vi vil det eller ej, så er vi alle sammen en del af hverdagen, på den ene eller den anden måde. Så for mig at se, så handler det om at få magien og meningen ind i hverdagen, sådan så alle de her ting, der giver glæde og kærlighed, de bliver vævet ind i den hverdag, som vi ikke rigtigt kan undslippe. Altså, jo, vi kan jo godt tage på ferie i en periode, og vi kan holde fri, og vi kan gøre noget helt andet, end det vi plejer at skyde ud på sådan en rigtig femte hus manér. Men hverdagen, den vender jo altid tilbage, og det kan jo også godt lyde sådan lidt kedeligt, at den gør det. Jeg tror, at de fleste af os, de kender det her med, at man kommer på arbejde igen efter en weekend, og der er den her mandagsstemning, og der er altid sådan en eller anden kollega, der sådan siger, ja, så er det hverdag igen, eller så er det mandag igen. Ja, hvad havde du regnet med? Havde du troet, det var torsdag, eller hvad? Jeg mener bare, thank God for, at der er noget forudsigelighed i den her verden, hvor at det hele det bare er sådan lidt op og ned lige nu. Så selvom det kan lyde lidt trivielt at gentage det samme hver dag, eller at kunne forudsige, hvad der kommer til at ske, jamen, så er det jo også den måde, vi har overlevet på. Altså, grunden til, at vi ikke er uddøde endnu, det er jo fordi, vi har haft nogle evner og en vane med at strukturere og ordne og systematisere vores tilværelse. Det, at vi har haft en viden og vane med at samle rødder og tørre planter og gemme dem til vinteren, har jo gjort, at vi ikke er døde af vitaminmangel eller undernæring eller skørbo eller hvad man nu kunne dø af dengang. Eller når vi har forberedt os på jagt og bedt til bisons ånd, som en del af en forberedelse og et jagtritual, fordi vi har måske vidst, at en bestemt flok bisoner vil vende tilbage til samme vandhul som året før, og så endelig så kunne man få frisk kød igen efter en lang vinter. Så 6. hus, synes jeg, det er et ret sejt og sådan også et sådan lidt witchy, hekseagtigt hus på den måde, at det er her, vi kan lære at leve cyklisk og i rytme med moder jord og naturen og årstiderne. Det her med, at høsten kommer og høsten går, og har du ikke sået noget, jamen så høster du heller ikke noget. Så på den måde, så handler det også om instant karma. Har du ikke forberedt dig? Har du ikke tørret planter eller spidset dine pilespidser eller bedt til bisserens ånd, så kan det godt være, der kommer kød på bordet, men det er bare ikke sikkert, at det er så saftigt og kraftigt. Det kan være, du kun nedlægger en mus eller et lille æren. Så det handler rigtig meget om at pleje og passe alt det, vi har fået i de foregående huse op til nu. Alle de her evner og ressourcer, vi har fået, jamen altså, hvad nytter de, hvis ikke vi kan passe på vores krop eller på vores egen dele. Og så kan man jo være nok så god til at tjene penge i andet hus. Men altså, hvis det hele det så bliver gamblet væk i femte hus, så har man jo så kun havregrød at leve af i sjette hus. Så det her med, at der er en vis grad af noget forudsigeligt og ensformigt i vores tilværelse, det er jo med til, at vi overlever, og at vi kan få det hele til at hænge sammen. Vi er jo alle sammen en del af et kæmpe kosmos, og underlagt nogle større love om tid og rytmer og rum, der er med til at opretholde hele universet og vores eksistens. Altså selv den største rutineallergiker og vanemodstander, eller en med et tomt sjette hus, har jo helt sikkert nogle ting, som han eller hun gør hver dag fuldstændig ubevidst, fordi at sådan gør man bare, eller sådan er man vokset op, og sådan plejer det at være. Og det her med, at der er bestemte tidspunkter på dagen, hvor man gør bestemte ting, er med til, at det hele ikke bare sejler. Det at have en hverdag, der hænger sammen, hvor vi har en sund søvnrytme, varieret kost, en god hygiejne, og hvor vi går regelmæssigt i bad. Alle de her små vaner og rutiner, der får det hele til at hænge sammen, de er ubevidste. Det er noget, vi er blevet påduttet eller præget til som barn, enten i skolen af lærerne, pædagogerne, eller hjemmefra ens forældre, eller hvor det nu kan være, og som man dengang synes var totalt åndssvagt og sådan helt oh my god-agtigt. Hvorfor skal jeg gøre det her? Og nu gør vi det jo bare, udfører alle de her små rutiner og vaner, helt ubevidst og intet anende om, hvor de kommer fra, og om de er gode eller dårlige. Så vi er stadigvæk meget ubevidste her i 6. hus. Vi er i gang med en form for forberedelse til at blive bevidste, og vi forbereder os ved at skabe orden og struktur i tilværelsen. Men det er altså først op i 7. hus, at vi virkelig bliver bevidste og bevidst begynder at tage stilling til vores forhold til andre mennesker, og hvem der pådutter os hvad, og hvad vi gerne vil påduttes. Men i 6. hus, der er vi altså stadigvæk nogle små ubevidste mander, hvor man gør tingene, fordi at sådan har man altid gjort, og sådan plejer man at gøre. Jeg har også hørt nogen beskrive 6. hus, eller jomfruen, som jo ligger bag, som den evige teenager. I 5. hus, eller i løven, der er vi et stort, naivt legebarn, og i 6. hus, eller jomfruen, der er vi så teenageren, der bliver påduttet opgaver og rutiner. Vi er ikke længere et barn, som de voksne skal tage sig af. I 6. hus, der er vi selv nogle små voksne, altså teenager, der har en avisrute og en opgaveliste hængende på køleskabet, som mor og far måske har lavet. Og i 7. hus, der bliver vi så for alvor voksne. Det er i hvert fald sådan, jeg har hørt det beskrevet, og der findes sikkert flere forskellige versioner af den her udvikling i dyrekredsen. Så ja, der er også noget cyklisk over selve dyrekredsens 12 stjernetegn. Men tilbage til 6. hus. Det handler altså om at vedligeholde alt det, vi har fået i alle de andre huse op til nu. Vores krop og vores tøj, vores egen dele, vores bil og hjem, vores planter og bolig og børn osv. Vi skal føle, at vi har en pligt til at vedligeholde alt det her, som vi har fået, for at det kan blive ved med at fungere. Så hvis hverdagen ikke fungerer, altså hvis det hele det sejler, og hvis du kommer for sent hver dag, og lever af Red Bull og chips til morgenmad, eller måske slet ikke kommer ud af sengen om morgenen og får gjort det, du drømmer om. Det kan være at løbe en lille tur hver dag, eller at bede en aftenbøn. Det kan også bare være det her med at være mere kærlig og nærværende over for dine mennesker. Hvis ikke det fungerer, som du ønsker, så er det dine vaner, der skal ændres. Så skal der trædes nogle nye stier i sindet, end dem, du plejer at gå. Så det handler om at blive bevidst om de ubevidste vaner. Men altså, det er jo skidesvært, fordi de er jo ubevidste. Og før man ved af det, så har man hånden nede i chipsposen, eller man har måske snakket grimt til en, man elsker. I virkeligheden så handler 6. hus mest af alt om sindet, og alle de her ubevidste mønstre, der kører af med os der. Alle de her ubevidste stier, vi træder hver dag, uden at tænke over, om det er godt for os selv eller for andre. Og det er også her, at sygdommen kommer ind i billedet. Det er ikke psykiske sygdomme, dem finder vi op i 12. hus, men fysiske sygdomme, eller sådan mere ernærings- og livsstilssygdomme. Alle de sygdomme, der opstår på baggrund af en dårlig vane eller en usund livsstil. 6. hus, det er også huset for ansat arbejde. Selvstændigt arbejde, det hører andet hus til, men ansat arbejde, det har noget rutinepræget over sig. Man møder fra 8 til 16, og man udfylder en funktion og nogle rammer, som en anden har sat op for en. Det kan være, at man står på en fabrik og gentager den samme bevægelse dag ud og dag ind, eller sidder stille foran en computerskærm hver dag, og man ender så med slid og belastning på kroppen. Det er 6. hussygdommen. Så altså husk at rette ryggen og ikke synke sammen og omgiv dig med en masse gode vaner, let røven og løb en tur, eller læs en bog, eller be en bøn, i stedet for at se Netflix hele aftenen. Jeg er på ingen måde en helgen, når det kommer til gode vaner. Og måske gør du allerede alle de her gode ting og har en masse gode rutiner i dit vaneliv. Men det kan jo også blive et vanefængsel, som man kan føle sig helt linket til på en måde, så det bliver tomt. Og så er løsningen jo at gøre noget andet. Finde kreativiteten og nærværet og inspirationen og fordybe sig i noget andet end det, man plejer, hvis plejer det føles dødt, også selvom det måske ser rigtigt ud udenpå. Men hvis ikke vi har sjælen med i det, vi gør, så føles det dødt og som noget, der bare skal overstås. Og måske tænker du lige nu, jamen opvaskeren, den tømmer jo ikke sig selv, og hvad har det med sjælen at gøre? Men så tænk på de her ældgamle japanske te-ceremonier, hvor der er den her tradition for at forberede teen og brygge teen og hælde den op i tekanden og skænke den. Det bliver til sådan en hel kunstart i sig selv. Det kan du jo prøve at gøre næste gang, du skal tømme din opvasker. Så det her med at have sjælen med, det er jo også en måde, hvorpå vi kan blive mere bevidste om vores vaneliv, og om det, vi gør, det giver mening, og om det føles rigtigt, så det ikke bare bliver døde ritualer. Og hvis man går lidt dybere i 6. hus, så er 6. hus det også der, hvor vi bliver fødselshjælpere. Vi hjælper med, at noget nyt kan fødes og skabes. Hver gang vi træder nogle nye stier i sindet, så skaber vi også nye muligheder og føder nye ritualer, der ikke kun omfatter os selv, men også alle de mennesker, der er en del af vores vaneliv. Hvis vi nu beslutter os for, at vi gerne vil leve mere kærligt sammen i hverdagen, mere nærværende end det, vi er vant til. Det kan også godt være, at vi beslutter os for at spise mere i harmoni med moder jord. Og det kan også være, at vi bare gerne vil have lov til at rode og prutte og bøvse og sige vores meninger højt. Det kan være alt muligt, der er mere i overensstemmelse med din sjæl. Nogle andre værdier, andre vaner og måder at gøre tingene på end før, der så vil smitte af på de mennesker, der er i vores liv. Så folk med stærke 6. huse, de har altså evnerne til at føde en ny bevidsthed og så de frø, der kan ændre en hel kulturs ubevidste stier i sindet. Og det synes jeg er virkelig sejt og smukt og alt muligt godt. Så 6. hus er ritualskaber. Det er der, hvor vi kan gøre noget, der er i så dyb overensstemmelse med dem, vi er, at vi kan føde nogle ritualer, der går langt ud over vores snævre hverdag. Og hvem ved, det kan være, at om flere hundrede år, så tager fremtidens japanere til Danmark for at opleve en vaskeægte dansk og elgammel opvaskertømningsceremoni, fordi at en eller anden gang med et rigtig stærkt jættehus gik totalt all in på den opgave. Ja, jeg tror, jeg stopper her. Jeg har ikke så meget mere at sige om 6. hus. Og det her afsnit, det er long overdue, og jeg vil også virkelig gerne bare snart have noget ud. Jeg har faktisk også lige været et smut forbi Fyn i mellemtiden til begravelse. Min kære lille moffer, han gik bort, så jeg har faktisk optaget det her afsnit over nogle omgange nu. Men jeg har bare så meget på hjertet, og jeg har virkelig svært ved at begrænse mig med mit tredje hus, Stellium. Så ja, det her det må blive første del af de 12 huse, og de sidste 6 huse, dem gennemgår jeg så i næste afsnit. Og vi nåede også lige igennem anden kvadrant, altså 4., 5. og 6. hus, hører ind under anden kvadrant, som ligger i det nederste højre hjørne af horoskopet. Og hvis du har en overvægt af planeter i anden kvadrant, så peger det i retningen af, at du skal udtrykke dig kreativt, eller du skal i hvert fald manifestere et kreativt udtryk på en eller anden måde. Jeg har for eksempel 8 af de 14 planeter stående i anden kvadrant, og for mig der er det at sidde her og lege med lyd og redigering og mix. I det hele taget det her med at lave podcast, det synes jeg er kreativt. Så ja, det behøver ikke at være hækle, strikke og kreative ting på den måde, men det kan det godt. Og inden vi slutter det her afsnit helt af, så skal vi altså også lige nå at runde brevkassen. Der er nemlig kommet et brev eller et par spørgsmål fra en vædder, som skriver: "Jeg har både sol og måne i vædderen. Hvad betyder det? Jeg har desuden læst, at min Saturn er i vandmanden, og det betyder, at jeg har eller har haft et dårligt selvbillede. Det er ikke sandt, så hvordan kan det være?" Okay, og jeg har kigget på dit horoskop, og jeg kan se, at din sol og måne står i vædderen, som du jo også skriver. Men de står også sammen i en konjunktion, og der er faktisk også to andre planeter i den her konjunktion. Nemlig Merkur, der er ens indlæringsevne, og Eris, som er sandhedsplaneten. Så du har altså det, der hedder et stellium stående i andet hus. Og en konjunktion, det er ligesom en æggebakke. Energien og evnerne i de her planeter, de ligger ligesom låst inde, og der skal noget vilje og intention til at slå hul på de her æg, eller den her konjunktion, så energien kan komme ud, og det kan blive til noget. En bakke med æg har jo ikke rigtigt nogen funktion i sig selv. Det er jo først, når vi beslutter os for at gøre et eller andet, slå hul på ægene og bruge nogle kræfter på at pisk det hele sammen, at vi kan få en omelet ud af det. Jeg håber, det giver mening. Og det, at din sol og måne står sammen i samme tegn, det er ligesom om, at du har fået en dobbeltdosis vædder i dit horoskop. Og der er tydningen, at du er den, du er. Der er ikke nogen voldsom modsætning mellem dine følelser og behov, altså månen, og de egenskaber, du bevidst skal udvikle i solen, altså din kerne. Det er på en måde ukompliceret for dig, fordi dine følelser og de ting, du har lyst til, det strider ikke imod din identitet og din inderste kerne og selvbevidsthed. Der kan selvfølgelig være andre ting i horoskopet, der kan være oppositioner og andet, der skaber modsætninger. Og det leder mig så videre til Saturn, fordi Saturn laver nemlig et kvadrat til de fire planeter, der står i din konjunktion, og det er et uharmonisk aspekt. Det her med, at Saturn i vandbæren betyder, at du skulle have et dårligt selvbillede, det ved jeg virkelig ikke lige, hvor det kommer fra. Der, hvor Saturn står, det er der, hvor skoen trykker. Det er der, vi skal træne. Så Saturn i vandbæren ser jeg mere som, at man kan måske have en tendens til at være lidt stiv og firkantet i det i forhold til regler og rammer og de systemer, vores samfund bygger på. Så træningen ligger i at åbne op og være mere fri og fordomsfri og give plads til alle og til andre systemer og Måske også plads til at bøje reglerne lidt en gang imellem. Men det, at Saturn danner et kvadrat til både Sol og Måne og Merkur, det kan altså godt gøre, at man kan føle sig lidt mangelfuld. Du har måske følt, at der, at der har manglet kærlighed og omsorg, og der har været nogle forventninger til dig, som du ikke har kunne leve op til. Eller måske var det bare aldrig helt tilstrækkeligt at være dig. Eris, der står sammen med månen, har også den evne, at du har været i stand til at gennemskue familiens mønstre, og med en Merkur stående der også, jamen så har du måske ligefrem også italesat de her usandheder, du har oplevet. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig med al den her vædderenergi. Og den sandhed, du så har italesat, eller de usandheder, du har oplevet, og som du så har italesat der, det har måske været ildehørt. Og alt det her, det kan tilsammen godt give en følelse af ikke at være god nok, og ikke at blive mødt, og derfor stiller du måske høje krav til dig selv. Du skriver, at du ikke kan genkende det her med at have et dårligt selvbillede. Og du er jo også ret så meget vædder. Faktisk så har du 6 planeter i ildelementet, og 8 planeter i den kardinale dynamik, så du er vædder med vædder med vædder på, og har måske været rigtig god til at ryste alt det her af dig, og så bare videre igen, og fuck hvad alle andre de tænker. Og jeg ser det faktisk tit det her med, at der er nogle bøvlede aspekter, og nogle ting, der driller i horoskopet, men der er også hjælp at hente. Og det, at den her konjunktion, eller stellium, som det jo er, at det står i andet hus, så er det nogle ressourcer, du altid kan trække på. Og et kvadrataspekt med Saturn, især med Merkur også, kan også have den virkning, at så øver man sig. Man bliver mega skarp og dygtig til det, man sætter sig ind i, og man kan virkelig få en stærk koncentrationsevne. Så ja, jeg håber, du kunne bruge det her til noget, kære vædder, og at det var svar nok på dit spørgsmål. Så det her dårlige selvbillede, du har hørt om, det skal du ikke tage så alvorligt. Vær skeptisk over for det, du læser rundt omkring, og tag det med dig, du kan bruge, som jeg har sagt her. Og husk, at der findes ikke dårlige aspekter, kun masser af mulighed for udvikling, og du skal bare øve dig i at være fri og fordomsfri, og så bruge den her vanvittige vædderenergi, du har i andet hus, til at kaste dig ud i nogle projekter, hvor du får lov til at kreere og skabe og bruge hænderne. Så er der ikke så meget mere at sige andet end at tak fordi at du lyttede med, og fordi du blev hængende her i det her lidt lange afsnit. Og jeg har egentlig ret nysgerrig på, hvad I tænker derude om de her meget detaljemættede afsnit. Er det for meget info på en gang, eller hvad tænker I? Jeg tager imod ris og ros med kyshånd. Og hvis du har spørgsmål til dagens afsnit, eller hvis du er nysgerrig på andre astrologiske emner, eller du måske har et horoskop, vi skal kigge på, så skriv endelig. Du kan skrive til mig på min Instagram, som hedder astrospiren, eller til min mail, som hedder astrospiren@gmail.com. Og hvis du nu har adgang til Apple Podcast, så vil jeg også blive virkelig glad for et par stjerner. Altså helst 5. Minimum 4. Og jeg vil blive glad for at få noget feedback i hvert fald. Og så have det rigtig dejligt, og så ses vi i næste afsnit, hvor jeg gennemgår den sidste halvdel af husene. Tusind tak til dig, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig. Og kan du lide, hvad du hører, så drys os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.
Du er på Radio 4, og det her det er programmet Talentlab. Og som du hørte Tassie Andersen fra Astrospiren sige, så er noget af det aller vigtigste for independent fritidspodcast, det er de her stjerner og anmeldelser. Så opfordringen den lyder også her fra Radio 4, at hvis du hører nogen podcast, du kan lide i Talentlab, jamen så gør det en kæmpe forskel, at du går ind og abonnerer på dem og sender stjerner og ord efter dem. Jeg podcaster også selv i min fritid, og for nylig der fik jeg en anmeldelse ind, og lige den anmeldelse med få ord og 5 stjerner, den gjorde faktisk, at jeg Jeg steg 144 grader på hitlisten, så jeg røg 144 pladser op bare med den ene anmeldelse. Så det gør virkelig noget. Og tænk på, at alle de her podcaster, de laver det her indhold uden at få penge for det. De bruger deres fritid på det. Og det tager jo tid, og det gør måske, at man ikke kan arbejde lige så meget og tjene penge ved siden af den her hobby. Så bare det at lige bruge lidt tid på at sende stjerner og ord efter din favoritpodcast, det gør en kæmpe forskel. Her til aften har jeg præsenteret to meget forskellige podcast. Den første podcast, vi lyttede til, det var Fanfeber med Caroline Nord, Amalie Thorlund Jebsen og Karen Oris. Og de talte om fankultur og alle de mærkelige ting, de har gjort som fangirls. Super underholdende. Og så har jeg så sendt Astrospiren med Tasha Andersen. Talent Lab fortsætter igen i morgen og dagen efter og dagen efter og dagen efter. Vi sender nemlig hver eneste aften fra klokken 10 til klokken 12, og her præsenterer vi dig for nogle af de bedste danske fritidspodcast. Altid en fornøjelse at være sammen med jer, der lytter med. Mit navn er Satie Espersen. Nu er der Nattevagten.